dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz akuka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Go'shtni tuz bilan aralashtirilganda uning aynishi juda sekinlashadi. Hayoti marhamatlanganligi isbotlanayotgan masxiylar jamiyatni o'z-o'zidan chirishga moyilligi bo'lgan jamiyatni yo'q bo'lib ketishdan saqlaydi. Hakamlar kitobida Avimelex Sixem shahri ustidan g'alaba qozongandan keyin uni vayron qilib, butun hududga tuz sepib tashladi. Masxiy ruhiy ma'noda imonni mustahkam turganda aynan shunda yo'l tutgan bo'ladi. Bu hududni u yovuzlik va har xil yomon ta'sirlar tarqalishi uchun yaroqsiz qilib qo'yadi. Masalan, maktabi yoki do'stlari, kollejdagi kursdoshlari, ishxonadagi hamkasblar yoki sport bo'yicha hamkorlari. Agar qimmat narxni to'lashga tayyor bo'lsak, dunyoni chirishdan saqlab qola oladigan guvohlik bilan bo'lisha olamiz. Tuz ovqatga o'ziga xos ta'm bag'ishlaydi. Xudo xalqining ko'payishi turli odamlarning hayotga bo'lgan didini, totini oshirishi kerak. Iso o'z hozirligi bilan odamlar ruhini ko'tarardi. Uning hayotida oddiy so'zlar bilan tushuntirib bo'lmaydigan bir narsa bor edi. Bizning nutqimiz tuz bilan yo'g'irilgan bo'lishi lozim. Har bir odamga qanday javob berish lozimligini bilinglar. So'zingiz hamisha foydali va mazali bo'lsin. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin. Lekin ehtiyojga ko'ra tinglovchilarning joniga aro kiradigan yaxshi so'zlar gapiringlar. Bu kontekstda Pavlus ham shuningdek biz muqaddas ruhni xafa qilmasligimizni ko'zda tutadi. Chunki insoniy nutq odamning ruhiy holati bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'langan va yaratish yoki buzishning ulkan potensialiga ega. Biz doimo hushyor bo'lish zaruriyatini esda tutishimiz va og'zimizdan nima va qanday chiqishini kuzatishimiz kerak. Yaqin kishilar bilan muloqot ko'rinishida o'zimizning hozirligimiz va jamiyat hayotidagi ishtirokimiz bilan iymonga kelmagan odamlar dunyosiga Isoning xushbo'y hidini olib borishimiz lozim. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.